toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că putem fi și astăzi împreună pentru a dezbate întrebări și frământări din Cuvântul lui Dumnezeu care vin din partea dumneavoastră. Vă spunem încă de la început că așteptăm în continuare mesaje pe care ni le puteți trimite la numărul de telefon 0753 400 200, fie pe SMS, fie pe WhatsApp. Așteptăm toate întrebările dumneavoastră, iar până când acestea vor sosi, suntem restanți cu câteva întrebări din edițiile precedente, așa că vom începe de acolo, urmând să dăm atenție și telefonului atunci când dumneavoastră ne veți trimite mesaje. Alături de noi, în ocazia aceasta, este pastorul Marius Mitrache, s-a reîntors alături de noi. Îți spunem bun regăsit, Marius!
Bine v-am regăsit! Mă bucur să fim în sfârșit împreună din nou!
Ce faci, cum ești?
Bine! Da? Bine, obosit.
Obosit. Ne bucurăm totuși că ai reușit să ajungi. Știm că a fost așa un parcurs destul de tumultos în ultima perioadă pentru tine, însă uite că nimic nu e la întâmplare, zic eu, și Dumnezeu cu siguranță are în planul său fiecare detaliu pregătit la momentul Sigur. Potrivit. Așa că ne bucurăm că ești din nou alături de noi. Începem cu o primă întrebare care a rămas de data trecută. Ne întreba cineva de ce există atât de multe denominațiuni creștine dacă adevărul este unul singur.
Pe cât de simplă poate părea această întrebare, ea este foarte complexă prin răspunsurile pe care le putem oferi. Și într-adevăr, dacă vorbim despre adevăr, el este unul singur. Și adevărul este și cuvântul scris și Domnul Hristos, care este calea, adevărul și viața. Însă problema nu e atât de mult în ceea ce privește sursa, pentru că orice, dacă vorbim despre creștinism, toate bisericile din creștinism sunt de acord cu faptul că adevărul e cuvântul și Hristos. Însă problema se pune la modul în care înțelegem acest lucru. Pentru că, din nefericire, nu toți înțelegem la fel. Aici vorbim despre problema interpretării. Și de ce spun acest lucru? Aceeași realitate pe care o trăim toți poate fi percepută diferit de oameni. Dacă, de exemplu, vorbim despre evenimentele noastre cotidiene, chiar în aceeași familie, un eveniment este perceput diferit de soț, perceput diferit de soție sau de copii la un moment dat, în funcție de vârsta pe care au, de experiența de viață, de background-ul, de fundalul lor din familia, de unde provin. Sunt foarte mulți factori care influențează modul în care percepem realitatea. Că până la urmă, dacă vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, sunt elemente care sunt atât de clare încât nu pot fi înțelese greșit, dacă vorbim despre porunca să nu furi. Acum nu mai stăm să analizăm ce înseamnă, toți știu că nu trebuie să-ți însușești ceva ce nu-ți aparține. Însă atunci când vorbim despre, de exemplu, Domnul Hristos, noi învățăm că s-a întrupat, Dumnezeu a devenit trup. Acum, aici sunt diferite concepții. Păi ce s-a întrupat? Era Dumnezeu adevărat? Cum s-a întrupat? Dacă a devenit om, ce fel de om a fost? A fost ca noi? N-a fost ca noi? Și de aici se despart și întâlnim o intersecție foarte mare cu foarte multe drumuri. Și acest lucru duce la interpretări diferite și practic duce în final la niște confesiuni de credință diferite. Deci până la urmă interpretarea noastră diferă la un moment dat. E, acum sunt aspecte importante, numite, să spunem, învățături cardinale, esențiale, când vorbim despre o confesie de credință, de la care nu faci rabat. Și aici și eu sunt mirat de ce totuși întâlnim diferențe. Când vorbim, și iau exemplul ziua de închinare, că este un subiect destul de frecvent discutat în spațiul creștin. Cei mai mulți creștini privesc ca zi de închinare ziua întâia a săptămânii, este mai degrabă o zi în cinstea învierii Domnului. Numai câteva persoane, dacă vorbim de confesiuni biserică adventiste, mai sunt baptiști de ziua șaptea, penticozali de ziua șaptea, dar sunt cumva persoană congregațională, nu atât de mult confesională. Și suntem cumva o minoritate. Și acum, de ce percepem diferit acest lucru? De ce noi înțelegem într-un fel și cei mai mulți în alt fel înțeleg acest lucru? E doar de percepție, e de interpretarea anumitor lucruri din Scriptură. Și pe fondul acesta e nevoie și de dialog la un moment dat. De ce ajung ca să înțeleg eu ca adventist de joi șapte că sabatul este încă valabil, fiind o parte a celor 10 porunci, și de ce alte confesiuni, cele mai multe, spun că sabatul este mai degrabă o zi de închinare care a fost pentru poporul Israel și nu mai este mandatoriu pentru zona creștină sau perioada creștină. Și de aici pornim acest dialog care se întâmplă de ani de zile. E adevărat că în ultima instanță Dumnezeu va evalua și va judeca el lucrurile cum crede de cuvință. De aceea cred că cât va fi pământul acesta, nu vom ajunge la un numitor comun, chiar și dacă vorbim despre Biserica Apostolică și consider că era unitară cumva, era o singură biserică, dacă ne uităm la, de exemplu, modul în care ei se raportau la neamuri. Și acolo erau diferite concepții. Apostolul Pavel, care avea era un teolog rafinat și primise aceeași Evanghelie de la Hristos. Da? El spunea, nu mai trebuie să ținem neapărat tăria împrejur tot ce înseamnă sărbătorii iudaice, nu mai sunt mandatorii. Dar alții le mai păstrau. De exemplu, Apostolul Petru, când este chemat la Corneliu, sau trimis la Corneliu, el a spus, na, m-aș duce. Dar a fost forțat, nu? Te duci și mergi fără șovăire. Când a mers la Corneliu în casă, a fost certat de colegii din Ierusalim, de ce ai mers la un netăiat împrejur în casă? Că n-aveai voie. Adică chiar și după coborârea Duhului Sfânt în viața lor la Rusalii, ei încă și-au păstrat aceste prejudecăți etnice care au fost cu extensie spre zona religioasă și încă nu mergeau la cei dintre neamuri. Și apoi târziu au învățat că, de fapt, în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici grec, nici iudeu, toți suntem una. Dar eu înțeleg că Duhul Sfânt, nici chiar Duhul Sfânt când coboară asupra noastră, nu îndepărtează deodată prejudecățile sau o înțelegere limitată asupra anumitor aspecte. De aceea e nevoie de un proces de educare, de maturizare și de învățare. În răbdare înțelege multe. E un dialog permanent acesta. De aceea nu mă grebe să condamn pe alții care nu cred ca mine. Mai degrabă aș condamna dacă au derapaje morale, sociale, evidente. Dar la un moment dat, e treaba lui Dumnezeu cum va judeca. Nu sunt eu chemat să fiu judecător. Dar nici nu pot să abdic de la ceea ce eu cred și sunt convins că eu cred de ceea ce cred. Și trebuie să, ca ascultarea mea, să meargă mână-mână cu înțelegerea mea cu privire la adevăr. Să fie o consecvență la nivelul conștiinței mele. Este important.
Până la urmă și în poporul Israel, în sistemul de preoție, nu, dacă zic bine, erau mai multe tabere care interpretau diferit Scriptura, vorbim de farisei și saduchei.
Da, bine, farisei nu erau preoți, doar din saduchei erau preoți. Da! Și bine aminti, de exemplu, saducheii nu credeau că toată Biblia, vorbim de Vechiul Testament, e inspirată, doar primele 5 cărți, Pentateuhul, legea lui Moise, Tora, acelea sunt inspirate, restul sunt doar comentarii la Pentateuh. Nu credeau în îngeri, saduchei. Nu credeau în înviere, saduchei. Da. Farisei, din contră, credeau și în înviere și în îngeri și saduchei. Farisei au mai adoptat și teoria nemuririi sufletului, care nu e biblică, și erau diferențe semnificative. Mai avem și pesenieni, pe de altă parte mai izolați, credeau și în doi mesia care vor veni, unul preoțesc și unul regal. Da, e un complex mare de idei, un ocean de idei, practic, și, repet, cred că într-un final Dumnezeu va evolua, dar e important ca permanent să nu uităm că Scriptura rămâne etalonul, norma noastră, și totdeauna este un dialog permanent cu Scriptura în viața noastră, la nivel confesional și individual. Adică dacă noi, vorbim de Biserica Adventistă, noi nu avem dogme la nivel oficial. Avem doar puncte fundamentale de credință și permanent dialogăm cu Scriptura pentru a putea remedia, a putea îmbogăți, a putea schimba. Adică nu avem dogme care nu pot fi schimbate. Pentru că asta ne-ar fosiliza, ne-ar îngheța într-un segment istoric, dogmatic, și atât. N-am mai înaintat deloc. Și asta e o mare provocare. Nu mai creștem. Când un copil, un om îngheață la nivelul celular, el nu mai crește. Da, de aceea noi când ajungem la maturitate, începem să
Să degradăm.
Da, e o mare provocare.
Au început să vină și mesajele de pe WhatsApp, de la numărul nostru de telefon 0753 400 200. O ascultătoare ne scrie că din Ieremia 31 cu versetul 34 înțeleg faptul că Dumnezeu va uita nelegiuirile noastre și întrebarea mea este următoarea: dar noi, când vom fi în împărăția lui Dumnezeu, ne vom mai aduce aminte de nelegiuirile noastre?
Este o întrebare foarte provocatoare și profundă și eu mă gândesc frecvent la acest lucru. În ce măsură cei mântuiți își vor aminti de viața lor cu tot ce înseamnă viața aceasta? E adevărat, dacă ne gândim la viața aceasta, multe, să spunem, dureri rămân acolo ca amintire, dar după zeci de ani încep să se cicatrizeze, dar rămân și când vorbim despre persoane dragi care au decedat, mai ales dacă unui părinte moare un copil.
Sigur, o moarte prematură.
În viața aceasta nu este vindecare completă. Numai Dumnezeu te poate mângâia. Când vorbim despre anumite derapaje grave la nivel moral care îți bice conștiința, uneori chiar dacă noi suntem conștienți că suntem iertați de Dumnezeu, rămâne acea frustrare de ce ai fost capabil să faci. Acum avem un pasaj în cartea lui Isaia și interesant aici cum găsim în Isaia 65, spune așa Dumnezeu cu versetul 17, căci iată, eu fac cerul noi și un pământ nou, așa că nimeni nu își va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i va mai veni în minte. Acum, ce înseamnă lucrul acesta? Că și aici putem să nuanțăm. Ce înseamnă? Înseamnă că vom uita, vom fi un fel de tabula rasa? Asta n-ar mai avea de face cu liber arbitru. Adică Dumnezeu ce va face? Dacă vorbim despre lucruri rele din viața noastră, negative, traume la nivel moral sau dacă am păstrat minte o veșnicie întreagă aceste lucruri, ar fi un chin pentru noi? Bineînțeles, chiar dacă noi am fi conștienți că suntem iertați de Dumnezeu, dar rămâne acea frustrare a ta. Sau, de exemplu, dacă vorbim despre salvarea și nesalvarea unor membri ai familiei, să trăiți cu conștiința o veșnicie întreagă că, uite, copilul meu sau părintele sau partenerul de viață n-a putut fi salvat. Chiar dacă Dumnezeu îți va aduce dovezi de clare, de necontestat, care cumva justifică decizia lui Dumnezeu, foarte, foarte greu. Dar nici nu pot să spun că Dumnezeu ne șterge orice din memorie și pentru că dacă n-am mai avea memoria trecutului, înseamnă că nu mai vorbim de o mântuire acolo, de altă ființă, care seamănă cu mine, dar are altă minte. Adică Dumnezeu când ne mântuiește și bucuria salvării se trăiește tocmai comparând trecutul și ce perspective aveam prin cu ceea ce trăiesc acum, prin contrast. Altfel, dacă am fi total ștergi la minte, la creier și n-am mai avea amintiri noi, vechi, noi n-am putea să evaluăm bucuria salvării. De aceea cred că încă nu mi-am găsit răspuns la acest lucru și văd mai degrabă ca o figură de stil, dacă nu vor mai veni minte, în sensul, eu așa înțeleg, că nu mai are un impact atât de negativ și nu mai au rolul nu vei mai suferi. De aceea, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, acel mileniu petrecut în ceruri, când vor mânca din frunzele pomului vieții, vor duce la vindecarea neamurilor. Și ciudat, după ce Hristos vine, despre ce vindecare vorbim acolo? Eu cred că acel mileniu este un timp suficient de mare ca Dumnezeu să ne ajute să trecem cu bine de acest șoc când vom vedea care, cum e salvat, care sunt foarte multe lucruri. Dacă aici pe pământ, totuși, în câteva zeci de ani de zile, totuși reușim să trecem peste niște traume serioase. Și am văzut oameni care au rămas singuri în viață, oameni care au murit copii, și au trecut prin traume, în timp au reușit să depășească șocul major, au rămas cu niște traume normal. Și cred că într-o mie de ani
va fi un timp de terapie.
Da, exact, adică Dumnezeu ne va ajuta cumva. De aceea cred că acum omenește sau teologii, noi nu avem un răspuns clar cum se va întâmpla. Repet, nici nu cred că vom păstra ideea de lucruri negative. Pavel spune la un moment dat așa că bucuria mântuirii sau slava viitoare nu este vrednică să... Nu, încercările de acum, spune în Romani 8, încercările de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Și cred că tocmai acest contrast mare va duce la a privi, păi, și de ce ne temeam noi. Și aș putea lua ca exemplu, ca să închei, în momentul în care suntem copii, suntem imaturi, o provocare în viață ni se pare o chestiune foarte mare, de netrecut. Și după ani de zile, zeci de ani, când suntem maturi, când ne uităm în spate și ne uităm la evenimentul care ne-a marcat viața și eram într-o depresie ca adolescent, că vorbim de criza adolescenței, că m-a părăsit iubitul, iubita sau chiar și un divorț, care ți pare că de trecut, unii nu reușesc și unii ajung chiar la sinucidere. Se golesc pe ei înșiși, practic sunt goi, sunt niște zombi umblători, da? Și te uiți în spate, mă, dar de ce facem atâta griji totuși, că nu e chiar așa? Și de aceea, și închei, Dumnezeu când spune să ne azi Dumnezeu afară de mine, nu o spune că este egoist și că vrea să fie number one. Nu, nu. O spune pentru că e conștient că doar așa noi putem depăși toate crizele vieții. În momentul în care noi ne umplem viața doar cu cel de lângă noi, chiar poate fi soțul, soția, părinții, copiii, cariera sau posesiunile materiale, în momentul în care acestea dispar rând pe rând, noi ne golim viața. Și dacă noi suntem umplute de Dumnezeu, noi nu mai putem trăi. De aceea porunca întâia lui Dumnezeu, din Decalog, are menirea să ne ajute să ne umblem viața cu El, că e singurul care rămâne același și ieri și așa în veci. Dumnezeu nu trece ca orice altă ființă.
Asta mi se pare interesant, că da, porunca e tot pentru noi, pentru folosul lor.
Nu este un egoism al lui Dumnezeu, nu este pentru noi, ca să ne păstreze pe linia dreaptă. Și cu siguranță, și dacă ne uităm în Biblie, mulți oameni al lui Dumnezeu au rămas fără multe lucruri. Uitați la Iov. Fără multe lucruri. Dar Iov a pus accent pe ceea ce era, nu pe ceea ce avea.
Da, și multe lucruri le realizăm abia după ce le trăim. Nu ne dăm seama cât de mult ne ajută Domnul abia după ce trecem peste o
experiența
suferință.
Experiența din viață, unor traumatizante, e cel mai bun învățător. Lovește dur, dar învață bine.
Mergem mai departe, pentru că un alt ascultător ne scrie în Biblie ce face Domnul Iisus acum, scrie undeva, care este lucrarea Lui.
Păi dacă ne uităm în epistola lui Pavel către evrei, întreaga epistolă vorbește despre acest lucru. Este fascinant, dacă ne uităm în Evrei, doar să deschid puțin... În capitolul 7, de exemplu, Pavel vrea să arate, pentru că foarte mulți, de-aia este către evrei trimise epistola, cumva își puneau întrebări cu privire la legitimitatea Domnului Hristos de a fi mare preot, că el nu era din seminția leviților. Ai lui erau din seminția lui David. Și se gândeau, stai puțin, dar Iisus, deci cum poate fi mare preot? Și Pavel demonstrează în Evrei 7 că Hristos nu este preot după rânduiala lui Aaron, ci după rânduiala lui Melchisedec. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, Melchisedec a fost și rege al Salemului și mare preot. Avea o dublă calitate. De aceea Hristos este și preot și împărat sau rege. Și se spune că Melchisedec nu a preluat pe linie parentală împărăția și nici nu a preluat-o mai departe fiilor. De-aia expresia este, n-a avut tată, n-a avut nici început, nici sfârșit. Nu că el ca ființă era veșnic, ci că nu se descrie, n-are o linie genealogică, așa cum la Aron venim. Aron, apoi Eleazar, apoi a fost fiul Eleazar, Fineas a fost, apoi mare preot și mai departe. La Hristos n-a fost așa și el demonstrează că nu, el este mare preot pe linie, sau după rânduiala lui Melchisedec. Și în capitolul 8, cum spune punctul cel mai însemnat, s-a spus atunci, este că avem un mare preot care s-a ridicat sus și slujește ca mare preot în sanctuarul din ceruri. Asta e fascinant. Și ce face acolo? Păi dacă ne uităm în Vechiul Testament, marele preot avea, sau preoția în Vechiul Testament era, avea două etape. Vorbind de că templul era împărțit în două, Sfânta și Sfânta Sfintelor. Și Hristos a avut două etape ale misiunii. Dacă ne uităm în cartea lui Daniel, pentru că acolo e foarte important, când vorbește îngerul cu Daniel despre curățirea și îndreptățirea sanctuarului călcat în picioare de cornul cel mic, spune că acest proces de curățire sau de îndreptățire începe când se termină o perioadă mare de 2300 de ani, care începe de la darea poruncii pentru ținerea din nou a Ierusalimului, anul 457 de Hristos. Și dacă numărăm acești ani, ajungem la anul 1144, pentru că anul 0 nu există. Da, și de acolo începe o altă etapă. Da, de aceea el este mare preot, care face lucrarea specifică încăperii, cele de-a două încăperi, adică Sfânta Sfintelor. Bineînțeles că în continuare te rogi pentru iertare, dar are loc îndepărtarea păcatului în sanctuar. Da, e o discuție mai complexă aici, dar este mare preot acolo. El slujește ca mare preot acolo.
O altă întrebare, cineva ne scrie de ce a trebuit Iisus să moară pentru păcatele noastre și în paranteză ne dă și o trimitere către Isaia 53 cu versetul 5.
Da, este o întrebare, poate părea simplă la prima vedere, dar are o justificare dacă vorbim despre acest lucru. Adică ne gândim, unde este logica acestei decizii divine să moară cineva în locul tău. Adică e normal? E normal. Ar fi fost normal ca fiecare să moară pentru păcatul lui. Nu putea Dumnezeu doar să ierte pe oameni? Adică să nu mai... să ierte, pur și simplu. Aici e o problemă foarte complexă. Pentru că dacă vorbim despre guvernarea divină, dragostea lui Dumnezeu presupune două aspecte. Presupune pe de o parte milă, pe de altă parte dreptate. Adică dreptatea este o formă a dragostei. Nu este opusul dragostei, dreptatea e o formă a dragostei. Când Lucifer a fost aruncat din ceruri, el a pus la îndoială justeția lui Dumnezeu și Lucifer a pus la îndoială autoritatea lui Dumnezeu de a stabili arbitrar, după cum spunea Lucifer, ca să păzește o anumită lege. Nu, noi suntem ființe autonome, spunea Lucifer, și avem, noi suntem sfinți, nu avem nevoie de o lege care să ne guverneze. Și oricum nu poate fi respectată așa legea. Acum, când omul a păcătuit, Satan deja l-a aruncat în ceruri, Satan a crezut că l-a pus la curs pe Dumnezeu. A spus, dacă Dumnezeu îl iartă pe Adam și pe Eva, îi iartă pe amândoi, atunci este obligat să mă ierte și pe mine. Dacă ne iartă și mă iartă, va trebui să redea locul din ceruri și avem o problemă și am dreptate că legea nu poate fi respectată. Dar dacă îi nimicește pe Adam și pe Eva, atunci am dreptate că este arbitrar și că nu e dragoste. Și el a crezut că Dumnezeu n-are încotro, sunt singure opțiuni pe care le are Dumnezeu. Ori iartă, ori pedepsește și ambele variante pun la curs pe Dumnezeu și justifică teza mea. Și îmi dăm libertatea, spunea Lucifer, să vin cu o alternativă de guvernare. El n-a înțeles că, de fapt, planul divin și așa cum spune și Pavel, taina ținută de veacuri este ca Dumnezeu însuși să se întrupeze, să moară pentru om. Asta este întrecea... Nici o ființă creată nu putea să înțeleagă acest plan al lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu trebuia să rămână consecvent cu principiul său de guvernare, cu dragostea sa, care înseamnă, repet, milă și dreptate. Și da, când vorbim despre păcat, păcatul este atentat la viața lui Dumnezeu, cum se spune, da? Pedeapsa trebuie să fie. Dar cum se face? Atunci, ok, suport eu pedeapsa în locul lui. Adică eu, sunt eu afectat, a păcătuit împotriva mea, dar eu mor în locul lui. Și în acest context, dacă ne uităm în Romani, mi se pare fascinant, dacă vorbim aici de Romani, uite ce spune Pavel, și este cumva ce spuneam mai devreme în Roman 3, spune la un moment dat așa, versetul 4, dimpotrivă Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale sau drept și să ieși biruitor când vei fi judecat. Adică Dumnezeu este prima ființă judecată, că El a fost pus la curs de Lucifer. Și acest plan al mântuirii nu are ca miză doar salvarea omului, ci are ca miză îndreptățirea lui Dumnezeu. Că marea luptă, de fapt, a început cu acuzație la adresa lui Dumnezeu. Și se va sfârși, după cum spune Biblia, când toate ființele, chiar și cele căzute, cele care vor fi nimicite, vor recunoaște că Dumnezeu este drept și adevărat în judecățile sale. Acest lucru e foarte important, pentru că Dumnezeu vrea ca nicio ființă care va rămâne în veșnicie să n-aibă nici măcar o singură umbră de îndoială cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Și asta mi se pare foarte important. De ce trebuie să moară Hristos? Păi cineva trebuie să moară? Păcatul sau călcarea legii, legea fără pedeapsă nu are autoritate. Ia, imaginați dacă noi am avea legi în țară, lege circulație sau legi, eu știu,
da, și în loc
dacă ar fi călcate pe amendă și n-ar fi nicio pedeapsă. Atunci de ce mai dai lege dacă nu e pedeapsă? Da, dacă, de exemplu, eu n-aș, avem legea circulației, dar eu aș călca consecvent această lege, să trec pe roșu la semafor, să nu respect linia continuă, să nu respect pe pietoni, dar nimeni nu mă pedepsește. Păi de ce mai dai lege? Înseamnă că legea nu există, practic. De aceea, dacă cine își închipe că Dumnezeu nu ar fi trebuit să nimicească pe cel care a călcat legea, nu-și dă seama ce spune. Repet, legea fără pedapsă nu are autoritate. De aceea Dumnezeu a hotărât ca legea să fie, pentru că legea e fundamentul guvernării și Dumnezeu este consecvent cu sine însuși. De aceea El a hotărât să moară El. De aceea, și chiar încheie acum ca să nu prelungim prea mult, în 2 Corinteni, capitolul 5, Pavel spune foarte frumos despre Hristos, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, adică pe Iisus, El, adică Tatăl, a făcut păcat pentru noi ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu în El. Este un verset care cuprinde atât de teologie condensată. Adică pe Hristos Dumnezeu l-a făcut păcat, nu păcătos. L-a făcut păcat prin faptul că a pus asupra Lui păcatele noastre ca noi să fim dreptatea Lui Dumnezeu. Adică păcatele noastre puse asupra Lui și dreptatea Lui puse asupra noastră. Noi să fim dreptatea Lui Dumnezeu în Hristos.
Da, e fabulos.
Este un schimb de locuri aici fabulos. Deci cineva va muri. Hristos, care n-a comis păcat, dar păcatul nostru a fost pus asupra Lui. Este această temă a planului mântuirii și a jefelui Hristos, e o temă care o veșnicie întreagă va dura, pentru că sunt niște dimensiuni pe care noi oamenii acum nu le putem înțelege.
Și atunci ne va fi greu.
Da, pentru că asta ține de natura profundă a Dumnezeirii și noi nu înțelegem toate aspectele. De aceea, cine merge pe logica omenească, păi n-are logică să moară. Nu, nu. Da, în zona pământească, da, mi se pare aiurea, anormal, ca eu să fac o greșeală și tu să suporți în locul meu pedeapsa. A, că suporți anumite efecte colaterale, altceva. Dacă vorbim de pedeapsa în sine, nu e logic. Dar când vorbim despre păcat, Dumnezeu stabilește condițiile. Și dacă a spus, eu voi muri în locul tău, da, tu ai păcat împotriva mea, legea cere ca eu să fiu consecvent să pedepsesc cu moartea, dar eu mă întrupesc, devin om, să fiu frate cu tine ca să mor în locul tău. Și păcatul tău pus asupra...
Asta mi se pare și mai fascinant, faptul că nu tu ai greșit și eu un oarecare suport pedeapsa, ci tu mi-ai greșit mie și
da,
eu suport pedeapsa.
Da, da. Și ca să pot să fac treaba aceea, să mă întrupez, să devin la fel ca tine și facem schimb de locuri. Este principiul substituției. Iisus a venit ca un substitut al nostru.
Da,
este o temă fascinantă a Bibliei aceasta.
E incredibil și e foarte, foarte profund, de aceea necesită mult studiu al Scripturii și a unei relații aprofundate așa cu Dumnezeu. Mergem însă mai departe, că mai sunt frământări ale oamenilor, mergem în zona de închinare. Avem o întrebare și o trimitere textuală către Biblie. Citesc întâi întrebarea și apoi dau citire și textului. Este permis unui creștin să participe la ritualuri tradiționale cu origine păgână? Și în 2 Corinteni, în capitolul 6, de la 14, versetul 14 până la 17, dau citire acum, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi.
Este clar că nu este permis acest lucru, dacă vorbim de contextul în care scrie Pavel, în Corint, de exemplu, nu erau doar iudei și creștini. Să spunem, domnule, sunt religii monoteiste și... Nu, erau și păgâni. Oameni care se închinau la Afrodita, de exemplu, în Corint o găsim pe Afrodita, sau mai sunt și alți zei. Și din start nu puteai să participi. Chiar aici se explică ce legătură, ce înțelegere există între Hristos și Belial. Da, n-ai nicio legătură. Acum, ar vrea să detaliez puțin. Aici nu vorbim despre relațiile sociale pe care le putem avea cu ceilalți. Adică nu cred că Pavel aici instigă la ură. Nu vorbim de ura evlaviei aici. Nu. Ok, ați ales viața, când vorbim despre viața noastră cotidiană, suntem în relații bune, ne ajutăm în zona aceasta socială, adică nu cred că dacă cineva care, să spunem, ar fi budist, sau ar avea o altă animist, nu trebuie să-l ajut când are nevoie, o boală sau are nevoie de hrană și eu pot să-i dau. Nu despre asta vorbim, ci despre faptul că eu nu pot participa în zona închinării cu tine. Dacă vorbim ce au fost situații, chiar în perioada pandemiei, când s-au rugat mai mulți lideri religioși la un loc, chiar la Vatican s-au rugat, eu nu pot să mă lungă un hindus. Pentru că hindușii au mulți zei. Chiar dacă încep unii teologi hindu să spune de faptul că în spatele zeilor e aceeași entitate divină și fiecare calitate a sa este ipostaziată într-un nou zeu, dar vorbim de aceeași... Nu, astea sunt... Nu, acolo vorbim clar de un politeism. Eu nu mă pot închina împreună cu un politeism, pentru că el nu se închină la Dumnezeul la care mă închin eu. Da? Și e vorba despre respectul închinării, nu neapărat despre aroganța închinării. Și nu, eu nu mă pot închina așa. Nu acum. Și în acest context, dacă vorbim despre întrebare, nu, n-aș participa la aceste ritualuri, chiar și în spațiul creștin, când vorbim despre confesiuni. De exemplu, sunt anumite elemente în zonele bisericilor tradiționale, istorice, pe care eu nu le pot acționa teologic. Putem fi prieteni ca indivizi, foarte bine, dar nu putem să colaborăm pe toate, că avem o teologie diferită și n-am cum să fac acest lucru. De exemplu, iau un exemplu, cina Domnului. În bisericile catolică și ortodoxă există teoria transubstanțiațiunii, care susține că în momentul în care se roagă preotul, pâinea, azima, se transformă real în trupul lui Hristos și mustul sau nu știu acum dacă folosesc vin, alcool, nu știu, deși nu e normal, în sângele lui Hristos. În spațiul protestant, noi nu susținem acest lucru, vorbim și mai mulți de neoprotestanți. Nu susținem acest lucru, nu. Sunt doar simboluri. Le facem înaintea lui Hristos, sunt doar simboluri. Iisus spune foarte clar că Duhul dă viață, carnea și sângele nu fost și la nimic. Am înțeles greșit și această diferență majoră de înțelegere pe mine mă obligă să nu pot participa la Euharistie împreună cu un catolic ortodox. Dar acest lucru nu mă împiedică să fiu prieten cu ei. Foarte bun. Da, și am prieten, nu e o problemă asta. Adică noi trebuie să cumva să disociem înțelegerea teologică și închinarea noastră de relațiile sociale, deși noi ne mișcăm în sacru permanent și sunt creștini. Dar când vorbim despre aceste lucruri, dar cu atât mai mult când vorbim despre zona aici de păgânism, n-aș putea să particip așa ceva, nici pe departe. Adică Dumnezeu, dacă ne uităm în Biblie, a interzis categoric, nu aveți de-a face cu așa ceva. Din nefericire, astăzi, noi avem așa, suntem educați în această gândire postmodernă, post-adevăr. În era post-adevăr, adevărul nu mai este în afirmații, în revelația scrisă, nu, în persoane. Și adevărul din mine cu cel din tine și cu cel din tine face să întregim adevărul. De această tentație mai ecumenică de a ne uni, deși nu credem la fel, dar punem socialul mai presus de teologic, punem unitatea ecumenică mai presus de unitatea în cuvânt, unitatea cu Dumnezeu. Și acest lucru îl diluăm foarte mult pe Dumnezeu. Dumnezeu cum este? Adică se presupune că acum dacă spui că adevărul este la creștinism, este aroganță. Nu, este doar o perspectivă, se spune. Dar dacă ne uităm în Biblie, Iisus spune: eu sunt calea, adevărul și viața, toate articulate sunt. Nu sunt două căi, nu e doar o cale printre alte căi.
Nu sunt o parte din
adevăr. Dar așa cum Eliade spunea la un moment dat că toate religiile sunt doar diferite căi prin care se ajunge la același Dumnezeu. Nu, este fals. Este fals. Iisus spune foarte clar: nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, clar. Nu poți veni prin Buddha sau prin, eu știu, ating Nirvana și acolo gata, ating Divinul. Nu. Așa ceva nu se poate. Și în acest context, da, dacă pentru alții înseamnă aroganță faptul că eu cred că doar Hristos este singurul mijloc de mântuire, atunci să fiu arogant. Eu așa cred. Dar aroganța mai degrabă prin atitudinea față celălalt, nu neapărat prin ceea ce cred. Da, nu mi se pare normal. Dacă, de exemplu, noi mergem la munte și avem o trecătoare, o cărare și e singura cărare, asta e aroganță? Nu, e singura cărare. Restul sunt cărări care nu duc nicăieri. Îmi pare rău, asta e situația. Și din nefericire, multe religii, exact cum este pe traseul jeepii mici, când urci de la Bocej la Caraiman, sunt numite cărări fantomă. Atunci când este ceață, când e norat și nu vezi, sunt numai cărări care merg puțin și ajungi în prăpastie. Sunt oameni care mergeau acolo să facă poze când ea senin. Dar tu, fiind ceață, nu vezi. Și se pare că e foarte... Și am văzut acest lucru cu ochii mei. Se pare că e o cale care duce bine. Nu. Sunt cărări fantoma și foarte mulți au pierdut viața la cele cărări fantoma pentru că au ales calea greșită. S-au furat. Nu s-au uitat la semne. S-au uitat la cărare. Da, dar un obicei sau o teorie greșită sau un crez greșit, dacă este bătătorii mai mult de oameni și crede mai mulți, nu devine adevăr prin repetare. Nici pe departe. Adevărul nu e generat de oameni, nici devine de oameni. Ce este Dumnezeu, este adevărul și doar El ne spune ce este adevărul.
Le reamintim ascultătorilor noștri numărul de SMS și WhatsApp la care ne pot trimite întrebările: 0753 400 200. În continuare, un ascultător ne întreabă de a treia solie îngerească, care este momentul ei în istorie, și ne oferă și un verset din Apocalipsa, capitolul 14 cu 9.
Acum, dacă ne uităm în această solie îngerească este, sună așa: dacă se închină cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Este foarte complicat să ancorăm istoric la un moment dat, pentru că s-a întâmplat acest lucru în secolul al XIX-lea. Și n-ai cum să nu vorbești despre alte solii. N-avem timpul acum necesar. Însă aici avem de face cu două entități și o situație foarte delicată, vorbind de fiara și icoana ei. Acum, istoric vorbind, acum sunt diferite interpretări. Nu intru în detalii, dar Biserica Adventistă, ca să scurtez, noi mergem pe ideea de interpretare sau școala istoricistă, adică tot ce scrie Ioan în cartea Apocalipsa se desfășoară în istorie, istoria liniară, începând cu vremea lui Ioan până la vremea sfârșitului. Nu găsim goluri sau nu găsim elemente lipsă sau segmente istorice lipsă. Și dacă am ancorat în istorie aceste entități, fiara icoanei ei, dacă ne uităm în capitolul 12, acolo avem de face cu un balaur roșu, care este Satana, dar care s-a manifestat, istoric vorbind, pentru că vorbim în capitolul 12 de momentul când Iisus se naște, prin Imperiul Roman. Și spune la un moment dat că apare o fiară care este din mare, care primește autoritate de la balaur. Adică avem de-a face cu Imperiul Roman în două etape. Este etapa păgână și etapa papală. Și nu putem să nu observăm că în istorie, la nivel, în partea medievală, Sfântul Imperiu German, Roman, da? Și în special statul papal, și-a pus amprenta serios asupra Europei, cel puțin, și-a acționat ca o fiară, realmente, ca un imperiu, că de fapt și fiara a fost și Babilonul, fiara a fost și Medo Persia, fiara a fost și Grecia, și Roma păgână, și a fost o continuare. Da? În acest context nu putem să spunem, adică această fuziune sau mariaj dintre biserică și stat totdeauna a generat probleme și nu a dus la nimic bun în societate. Și găsim, e adevărat că era un model foarte comun în antichitate. Nu puteai să... Cumva Grecia, erau cetăți, erau mai democratici, așa. Dar dacă ne uităm în Babilon, în Medo-Persia, chiar și Roma la un moment dat, religia era atât de împedecată cu statul, încât era foarte complicat să emiți o lege fără implicații religioase. Și din nefericire, în perioada medievală a fost acest lucru și pe lângă persecuții, era un model teologic foarte, să spunem, nepotrivit dacă vorbim despre Biblie. Adică noi nu mai suntem un stat teocratic acum. Nu, a fost valabil în timpul lui Israel. Era un stat teocratic. Dar atunci când biserica este din orice neam, orice seminție, mă rog, noi suntem separați cu totul de partea politică. Și în acest context, dacă vorbim despre fiara și icoana ei, icoana ei este o altă entitate sau o altă perioadă istorică care este creată după modelul fiare medievale. La fel, o mariaj între biserică și stat. Și acest lucru s-a manifestat în secolul al XIX în Statele Unite ale Americii, deși a fost țara întemeiată pe principiul libertății de conștiință. Dar au fost niște numite blue laws, legi albastre. Atunci, în perioada aceea, legi duminicale. Acum, e adevărat, nu știu în ce măsură, n-am studiat dacă era o lege federală sau era o lege statală împrumutată de mai multe state. Și acum există une dintre ele, mai multe state, cred că mai multe jumătate, care încă au legi duminicale, dar nu sunt desființate, dar nu mai...
N-au aceeași autoritate.
Da, nu mai sunt în vigoare, dar nu sunt desființate, pentru că și n-au motive sau ca să le poți readuce în opinia, sau mă rog, în practică, nu ai nevoie iarăși de un cadru legislativ. Ele încă sunt acolo. Trebuie doar reactivate, nu mai trebuie votate la un moment dat. Și atunci, din ce am citit în istorie, mai mulți adventiști care nu respectau duminica au fost închiși, li s-a confiscat averea la un moment dat și unul dintre liderii adventiști, A.T. Jones, a făcut o scrisoare de 80 de pagini, dată, că numai și-l trimise la Congresul American. Dom'le, nu e posibil, adică libertatea religioasă cere să avem această libertate, nu putem să fim închiși sau să rămânem fără avere din cauza aceasta. Noi avem convingerea că sâmbătă este o închinare, nu duminica. Și într-un final s-a rezolvat treaba aceasta, dar a fost... foarte interesant și cumva putem să spunem că atunci a fost debutul acesteia, adică cumva o activare a celei trei solingerești, dar ele vor fi repetate la vremea sfârșitului. Iar că tema principală este închinarea aici, nu doar o zi de închinare. Închinarea, zic eu, este doar un semn vizibil, dar închinarea, care înseamnă o perspectivă asupra vieții, da, este un fel de cosmoviziune când vorbim despre închinare, și acolo va fi mai complicat.
Mai avem frământări și nu se opresc și mi-e teamă că nici de data aceasta nu reușim să le acoperim pe toate. Ne scrie cineva, vă rog să-mi spuneți, ne prezint o situație, dacă unul dintre soți este creștin ortodox și trece la odihnă și vrea să-l înmormânteze, să fie înmormântat în colaborare cu Biserica Ortodoxă, cum trebuie procedat? Vecinii sunt rudele persoanei ortodoxe. Mă gândesc că probabil e un cuplu,
da,
o familie... care au avut credințe diferite și în această situație nu știu cum să procedeze.
Biserica Adventistă nu are niște standarde în această privință. În ce sens? Adică dacă, de exemplu, mi s-a întâmplat să am ca pastor și frați adventiști, dar după ce au decedat, partenerilor sau familia sau copiii care nu erau adventiști au dorit să îi mormânteze cu Biserica Ortodoxă. Nu ne-am opus. Pentru că pentru noi adventiști, teologii vorbind, de mormântare nu are valoare mântuitoare. Dacă facem un serviciu de mormântare, și e normal să faci pentru familia respectivă, din respect și pentru cel care a murit, dar nu avem un ritual care cumva l-ar băga în cer pe cel care... Nu. Ce s-a întâmplat cât a trăit. Dar noi nu avem... Și de aceea nu avem o problemă dacă cineva este înmormântat cu altă biserică. Și credem cumva că ar afecta cumva parcursul viitor al mântuirii, nu, nici pe departe, nu facem război pe acest lucru. Dar și pot participa, adică, de exemplu, bunica mea din partea tatălui, când a decedat, am fost și nu ortodoxă. Am fost, n-am participat la ritualul propriu zis, dar am fost acolo prezent, adică nu e nicio problemă, niciun derapaj teologic, este numai logic să fie acolo, pentru că mă întreb mai mult decât un serviciu religios, este a fi lângă cel care trece prin momente complicate. De aceea Biserica Adventistă nu face o miză, o dispută interconfesională dacă cineva care poate aparține bisericii nu este momentat cu biserica, sau a fost cazul când, de exemplu, persoane care nu aparțineau confesiunii adventiste, dar care aveau copii adventiști și-au dorit să facă cu adventiștii. Da, și am realizat acest lucru. Adică nu era o problemă, pentru că până la urmă, aici este rolul bisericii să fie lângă cel care rămâne îndurerat în urma decesului unui membru al familiei.
E o acțiune de suport, nu de mântuire.
Da, repet, pentru noi orice serviciu de închinare liturgică, vorbim despre mormântare, că vorbim despre cununie, că vorbim, nu sunt mântuitoare. Binecuvântarea copiilor nu sunt mântuitoare. Ele însele nu sunt mântuitoare. Doar Hristos mântuiește și suntem mântuiți prin credință. Dar este potrivită prezența comunității de credință lângă cel care are un moment fie fericit, fie nefericit. Așa e normal să fie și de aceea nu avem mize în această privință. Dar, repet, noi nu, ca indivizi nu participăm la acele ritualuri care nu sunt compatibile cu credința noastră.
Ar mai fi un aspect de discutat cu privire la, mă întorc acum puțin la discuția despre acele ritualuri sau practici tradiționale păgâne. În contextul lunii martie au fost mai multe mesaje pe care le-am primit și întrebări în direcția aceasta, dacă este potrivit sau nu este potrivit să celebrăm, spre exemplu, ziua de 8 martie ca fiind ziua mamei, ziua femeii și așa mai departe, vorbind de 1 martie, ziua mărțișorului și anumite acte tradiționale de prevestire a acestui nou anotimp și mai multe nuanțe în direcția aceasta. Au fost mai multe mesaje, am încercat să le condensez cumva într-o singură întrebare.
Da, eu nu văd nicio problemă, mai ales când vorbim despre ziua mamei, a femeii, e mai delicat, încă nu... A fost introdus în perioada comunismului în Europa acest lucru, mai ales că până acum câteva zeci de ani, femeia era... Săraca mai... Acum, bine, s-a trecut în cealaltă extremă acum cu feminismul, multe aspecte care sunt total nepotrivite și nescripturistice. Însă, nu cred că e o problemă. De ce spun acest lucru? Găsim și în Noul Testament anumite evenimente care nu aveau... Nu erau poruncite de Dumnezeu, cum ar fi sărbătoarea renoirii templului. A fost doar o reconstruire a templului, o, să spunem, îmbunătățire. Și pus o sărbătoare și Iisus era acolo. Nu am nicio problemă, adică nu era nimic teologic acolo. Au pus-o și Iisus era acolo și n-a comentat, n-a venit să-i mustre. De aceea nu cred că dacă în biserică noi facem un program, deci dacă citim în Biblie, mama este are un rol foarte important. Ne uităm în cartea împăraților și cronicilor, când venea un împărat sau un rege, chiar era în regat, venea la conducere și spune și mama lui se numea cu tare. De ce nu tatăl? De ce doar mama? Unii au spus că la evrei, pe mine, matern era nu doar asta, dar mama este ființa care are cel mai mare impact asupra unui copil. Și nu cred că trebuie să... nu e exagerare acest lucru. Și nu, repet, eu nu sunt adeptul mișcării feministe absolut deloc, dar nu sunt nici de acel mascul care sfidează femeia, nu. Nu, absolut deloc. Și mulțumesc Domnului că am fost într-o familie și tatăl meu nu era adventist, care a gândit echilibrat această relație și am o moștenire bună la nivelul familiei din care provin. Dar dacă faci o sărbătoare în biserică, unde e problema? Iar pentru cei care fac parte din confesiunea adventistă, să citească ele noi mai bine, să vadă în căminul adventist ce rol important are o mamă ca soție, ca mamă sau chiar și în biserică. Da? Nu cred că trebuie să punem, mai ales dacă vorbim, de ce nu și al bărbatului. Păi bărbații că s-au cam tot timpul pe la anvoane și adică să fim onești. Și eu cred că este bine să lăudăm pe Dumnezeu că avem mame, adică nu cred că dacă faci un moment în biserică este mare tragedie, nu, nici pe departe. De aceea cine încearcă să descopere în acel moment ceva păgân, nu e nimic păgân. A fost o chestie mai bine socială la început și biserica nu poate să treacă așa fără... Nu putem să trecem fără să observăm totuși să... Nu lăudăm omul aici, dar îi mulțumim Domnului pentru darul pe care îl avem prin părinții noștri. Numai cei care nu au părinți sau care au pierdut mai de tineri simt ce înseamnă cineva și cei care încearcă să facă pe pioșii și iertați-mă că sunt puțin ironic, ei nu știu ce spun. Adică asta nu este o impietate față de Dumnezeu, față de unii sunt, și dacă, de exemplu, celebrezi ziua de naștere și faci un program special la biserică, o felicitare, nu este derapaj, nu este. Orice eveniment din viața noastră, uitați-vă la evrei, aveau cântece speciale pentru săpatul viei, pentru sfântă, chestiuni care țineau de viața lor comunitară și aveau sărbători. Noi trebuie să facem din orice un eveniment pe care îl dăm pe Dumnezeu, pentru că avem o zi de naștere, că avem, mama sau, mă rog, sunt foarte multe lucruri pe care le putem, pentru că noi nu suntem mai chemați să fim doar niște teologi uscați și fără viață în biserică. Noi trăim în societate, într-un spațiu public. Ne mișcăm mai și Biblia este plină de aceste lucruri. Uitați-vă la Domnul Hristos. Ultima lui grijă pe cruce a fost ca mama lui să fie bine. Hai să fim serioși.
Da, extraordinar.
Bine, asta nu înseamnă neapărat că nu e o sărbătoare în biserică neapărat. Noi, atenție, dacă biserica nu spune că ești obligat să faci sau să nu ai voie să faci, nu. Noi avem o singură sărbătoare, dacă e sabatul. Atât. Dar în sabat eu pot să fac aceste lucruri. De ce să nu?
Dar există riscul ca făcând aceste lucruri să schimbăm cumva în mod nevoit sau inconștient închinarea de la Dumnezeu către anumite direcții ale acestor sărbători?
Riscul există în orice lucru bun. În momentul în care noi facem din religie o chestie antropocentrică, adică omul e în centru și nu Dumnezeu, teocentrică sau hristocentrică, atunci, într-adevăr, atenție, centrul credinței nu este nici mama, nici tata, nici părinții, nici copii, e doar Dumnezeu. Este clar, nici biserica măcar, nici pastor nu este centrul, nici teologii. Sunt doar instrumente, da? Dar dacă, de exemplu, putem chiar lucrurile bune, am dat mai devreme exemplu cu cina Domnului. Da, și sunt, din nefericire, am observat mulți din zona, chiar bisericii noastre, oameni care privesc Sfânta Cină ca un fel de euharistie. Da, care e mântuitoare și trebuie să o ia, chiar dacă ei trei luni, când avem la trei luni, ei n-au treabă cu biserica, nici nu vin la biserică, dar atunci trebuie să vină. Deja abordează mistic niște lucruri. Asta nu e derapaj?
Sigur că da.
Și lucrurile bune, poruncile de Dumnezeu, dacă sunt duse într-o zonă pe care Dumnezeu nu și-a propus-o, devine o alterare a planului Dumnezeu. În orice lucru bun se poate altera, asta e altă problemă.
Îmi dau seama că încheiem așa cum am început, spunând același lucru și anume că nimic nu e întâmplător. Mă bucur că am terminat cu această întrebare, pentru că cuvintele tale au fost unele cu greutate și unele care s-ar putea să ne pună pe gânduri și pe bună dreptate. S-ar putea să ne fi intrat în reflex multe obiceiuri și exact. Să nu mai fie Hristos în centru.
Exact.
Ne putem pune această întrebare în mod constant și să vedem acolo unde mai avem de lucru. Marius, îți mulțumim tare mult că ai fost astăzi alături de noi. Te așteptăm cu mare drag și săptămâna viitoare.
Sigur.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături, vă mulțumim că studiați Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu și vă faceți vulnerabili punând întrebările și frământările dumneavoastră în mod public. Vă mulțumim pentru lucrul acesta, îl apreciem tare mult și vă încurajăm ca în continuare să studiați Biblia, să-L cunoașteți pe Dumnezeu și mai mult decât atât, prin viața pe care o trăiți, să-L prezentați pe acest Dumnezeu minunat despre care vorbim și celor din jurul dumneavoastră. Până data viitoare, să aveți o zi bună, o zi frumoasă și timp de calitate alături de Dumnezeu și de cei dragi. Numai bine!